Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, vijesti dana.
Raste broj žrtava zemljotresa u Turskoj i Siriji, više od 5000 poginulih. Erdogan proglasio vanrednu situaciju.
Specijalistički tim za traganje i spasavanje iz Republike Srpske otputovao u Tursku.
Islamska zajednica se miješa u politički sistem BiH, poručio Dodik.
Obilježena 81 godina od ustaškog pokolja u banjalučkom naselju Šargovac, ustaše bez ispaljenog metka ubile 52 srpska učenika.
Narodna skupština o prijedlogu porodičnog zakona.
U Banja Luci počeo međunarodni ITF teniski turnir Elite Cup 2023.
Vrijeme hladno uz sunčane periode i umjerenu oblačnost.
Broj žrtava zemljotresa u Turskoj i Siriji neprestano raste. Više od 5000 mrtvih i preko 24000 povrijeđenih. Tokom i nakon zemljotresa urušilo se hiljade objekata, među kojima su putevi, škole, džamije i historijski spomenici. Pomoć stiže iz cijelog svijeta. Turski predsjednik proglasio je tromjesečno vanredno stanje. Opširnije Milena Bjelica.
Prema najnovijim informacijama, broj poginulih u razarajućem zemljotresu u Turskoj porastao je na više od 3.500, dok je više od 20.000 povrijeđeno. Istovremeno vlasti i spasioci u Siriji su saopštili da je broj poginulih najmanje 1.600. Potresi su bez krova nad glavom ostavili pola miliona ljudi jer su čitavi stambeni blokovi sravljeni sa zemljom. Teški uslovi i niske temperature otežavaju spasiocima potragu za preživjelima. Ljudi spavaju u sportskim salama, prihvatnim centrima, a veliki broj njih noće provelo pod vedrim nebom.
Jedva smo pobjegli iz kuće sa četvoro djece, izleteli smo u posljednjem trenutku, ali je nekoliko ljudi ostalo zarobljeno unutra. Strašno, nemamo ni vodu ni hranu, čekamo u jadnom stanju.
Smrzavamo se, noć je ledena, a nemamo gdje da odemo, nemamo čak ni krevet.
Ovdje je zatrpano 12 porodica i niko nije uspio da se izvuče.
U pogođenim oblastima Turska je rasporedila 25.000 ljudi kako bi radili na potrazi i spasavanju stanovništva. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan proglasio je vanrednu situaciju u zemlji u trajanju od 3 mjeseca, a 10 pogođenih pokrajina označio kao zone katastrofe. Rekao je da je pomoć ponudilo 70 zemalja.
Ne znamo koliko će broj poginulih i povređenih da raste. Još se uklanjaju ruševine u zoni potresa. Nadamo se da ćemo se oporaviti od ove katastrofe sa najmanjim mogućim brojem žrtava.
Spasioci još tragaju za državljaninom BiH Angelom Peševskim, koji je boravio u jednoj od pogođenih provincija. Generalni konzul BiH u Turskoj Siniša Mihajlović rekao je da je u stalnom kontaktu sa institucijama Turske i da se nada najboljem.
Naši telefoni su otvoreni od juče i ovdje i u Istanbulu i u ambasadi u Ankari, otvoreni su non stop. Ljude zanima šta se dešava, telefoni zvone non stop. I vidjet ćemo, evo, na sreću, nema onih poziva da ljudi pitaju direktno za nekoga ko se nalazi na tom području.
Strahuje se da je u najvećem zemljotresu i naknadnim potresima u Turskoj i Siriji poginulo više hiljada djece, saopštio je UNICEF, a Svjetska zdravstvena organizacija objavila je da bi konačan broj žrtava mogao biti i 20.000.
Specijalizovani tim Republičke uprave civilne zaštite za spasavanje iz ruševina otputovao je danas u Tursku kako bi pomogli uklanjanju posljedica zemljotresa. Tim je sa aerodroma Mahovljani ispratio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je poručio da je Srpska pokazala solidarnost sa turskim narodom i volju da pomogne. Opširnije Gostimir Kajskić.
U Tursku je otputovao specijalistički tim od 22 člana, među njima i Nenad Jovanović iz Bijeljine, koji je prošao obuku AFAD-a za spašavanje iz ruševina. Nada se da će uspjeti spasiti živote.
Meni je najveću satisfakciju i lično predstavlja to što ću eto biti u situaciji da na neki način nekom doprinesem da spasi nečiji život i da mu pomognem eto da u nastavku nekog normalnijeg života nadam se da će se ljudi oporaviti.
Među spasiocima i vatrogasac Zoran Talić iz Banja Luke.
Ne razmišljam o tom, ja sam imao navikao da idem na mjesta odakle svi beže, tako da to je mene svakodnevnica. Tako da ostavio sam kod kuće 3 mali djece, jedna beba u bavnom od 20 dana stara.
U specijalističkom timu je pas tragač po imenu Tora. Njen vodič Aleksandar Naumović nada se da će Tora spasiti bar jedan ljudski život.
Imali smo do sad nekih potražnih akcija, ali te akcije ni blizu nisu bile ovog kvantiteta kao što se dešava i tipa kao što se dešava u Turskoj. Idemo tamo da damo sve od sebe da maksimalno znači, napad da uradimo da spasimo što više života.
Za Republiku Srpsku je važno da je pokazala da ima ljude i opremu da pomogne drugima na ugroženom području, poručuje predsjednik Milorad Dodik. On je istakao da će specijalci Srpske boraviti u Turskoj koliko bude potrebno i u dogovoru sa turskim vlastima.
Drago mi je što će biti u timu međunarodnih tih snaga za podršku i spašavanje. Još jednom žao mi je što se to desilo, ali te prirodne nepogode niko ne može da planira i niko ne može da na to reaguje. U svakom slučaju, jedna teška tragedija, veliko stradanje, ali za Republiku Srpsku je bilo važno da njena civilna zaštita se pojavi tamo sa svojom opremom i svojim obilježjima.
Među spasiocima koji su otišli u Tursku i nekoliko hrabrih momaka iz Banja Luke koji su prošli specijalizovanu obuku. Gradonačelnik Draško Stanivuković istakao je da Banja Luka najbolje zna kako je stanovnicima u pogođenim turskim regijama, jer je i sama 1969. godine pretrpjela razoran zemljotres.
Imamo teške uspomene prema tako nečemu i Banja Luka se saosjeća, Banja Luka pamti, zato je to ta vrsta empatije i ovdje među ovim momcima nalaze se obučeni ljudi iz Banja Luke, civilna zaštita. Dali smo svoj doprinos koliko možemo Turskoj, Siriji i svim ljudima koji su pogođeni ovim razornim zemljotresom.
Pripadnici Republičke uprave civilne zaštite po dolasku u Ankaru bit će priključeni timovima AFAD-a Turske uprave za vanredne situacije i raspoređeni na ugrožena područja.
Pripadnici policijske uprave Prijedor u Kozarcu su saslušali imama Amira Mahića zbog sumnje da je izvršio krivično djelo, izazivanje i posticanje nasilja i mržnje. Njegov advokat Emir Kovačević smatra da nema osnova za pokretanje postupka jer se Mahić izvinio nakon što je Svetom Savi pripisao fašizam, a Srpskoj pravoslavnoj crkvi sektaštvo. Međutim, pravnici kažu da Mahićevo izvinjenje jeste olakšavajuća okolnost, ali ga ne oslobađa odgovornosti za izgovorene riječi. Opširnije Boris Sandžić.
Glavni imam Međlisa Islamske zajednice Kozarac, Amir Mahić, saslušan je u prisustvu advokata Emira Kovačevića, kojeg mu je obezbijedila Islamska zajednica. Imam Mahić pred kamere nije želio, ali jeste Kovačević. Smatra da je njegov klijent nevin i da nema nikakve krivične odgovornosti.
Pogotovo ako se uzme u obzir da je efendija Mahić uputio izvinjenje svima onima koji su osjećali uvrijeđenim i to izvinjenje je upućeno upravo sa onog mjesta na kojem su izrečeni ti neki stavovi.
Mahićevo izvinjenje jeste olakšavajuća okolnost, ali ga ni u kojem slučaju ne oslobađa odgovornosti, smatra advokat Milan Petković.
To može samo biti eventualna olakšavajuća okolnost prilikom odmiravanja kazne, opet kažem, ukoliko bi došlo i utvrdilo se da postoji krivična odgovornost.
Za krivično djelo javno izazivanje i podsticanje nasilja i mržnje, za koje se sumnjiči Mahić, predviđena je novčana kazna ili kazna zatvora do 3 godine.
Međutim, ukoliko se kao kvalifikovano djelo, odnosno ukoliko je ovo djelo izazivanja mržnje usmjereno na način da se želi omalovažiti ili da se izvrgne poruzi ili na drugi način nečijih vjerskih ili nacionalnih simbola, što sigurno da Sveti Sava jeste, onda tu možemo govoriti o kvalifikovanom krivičnom djelu iz člana 359 stav 2 Krivičnog zakonika Republike Srpske, za koje je predviđena novčana kazna do 5 godina zatvora.
Nakon dokumentovanja slučaja, policijska uprava Prijedor dostavit će izvještaj Prijedorskom okružnom javnom tužilaštvu na dalje postupanje.
Republika Srpska nije nastala na genocidu, izjavio je predsjednik Milorad Dodik komentarišući navode Hodže Muhamera Štulanovića, koji je Republiku Srpsku nazvao genocidnom tvorevinom koja se, kako je rekao, kotila 9. januara. Dodik ocjenjuje da se Islamska zajednica miješa u politički sistem Bosne i Hercegovine.
Ostajemo u tome, u toj stalnoj mržnji u kojoj pokušavaju čitav jedan narod i Republiku da prikaže genocidni, potpuno neprihvatljivo. Mislim da Islamska vjerska zajednica ne može pokazati ni jedan primjer negativnog odnosa Republike Srpske prema njima i da me začuđava činjenica da postoje takvi ekstremi koji gaje taj govor mržnje prema Srbima, srpskom narodu, Srpskoj pravoslavnoj crkvi. A vidjeli smo da i Resulema Kauzović umjesto da je poduzeo mjere vezano za imama u Kozarcu, on je došao da ga pravda, navodno, on se nešto izvinuo. Tako dalje, to je suviše malo za teške riječi koje su date i izrečene. U svakom slučaju mislim da je vrijeme da se stane s tim i da otvorimo jednu vrstu dijaloga između vjerskih zajednica pa islamske vjerske zajednice i Republike Srpske. I ja sam spreman da razgovaram i sa njihovim ljudima. Mislim da imamo dobar odnos sa ovdje muftijom Banja Luci i nekim drugim ljudima.
Dodik je izjavio i da se američka ambasada u Bosni i Hercegovini oglasila o Markalama jer na taj način brani povod vazdušnih udara NATO-a na Republiku Srpsku tokom odbrambeno-otadžbinskog rata.
Reagujući na pisanje američke ambasade da je za Markale odgovorna vojska Republike Srpske, Dodik je na Twitteru napisao da nikada nije nedvosmisleno dokazano ko je počinio zločin nad civilima na pijaci Markale 1994. i 1995. Presude su donesene bez činjenica ako se utisci sudija ne tretiraju kao činjenice, a pojedini članovi sudskog vijeća izdvojili su mišljenje smatrajući da granate na Markale nisu ispaljene sa položaja Vojske Republike Srpske, napisao je Dodik.
Prošla je 81 godina od stradanja 52 učenika u banjalučkom naselju Šargovac. Ustaše su tog 7. februara 1942. godine na najmonstruozniji način bez ispaljenog metka ubile 52 srpske djece u školskim klupama. Pomenu stradaloj djeci u školi Đura Jakšić prisustovala je i ministar prosvjete i kulture Željka Stojičić, kao i brojni drugi zvaničnici. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
Ubiše vas, Radojka, od života otrgoše te nevine pametne glavice, ubiše zvjerski, poslaše vas u smrt onako kako čovjek ni najgrem dušmaninu ne bi poželio.
Kako su ustaše na zvjerski način ubile 52 njihovih vršnjaka, danas znaju i 12-godišnje Petra i Jelena, učenice osnovne škole Đura Jakšić u Šargovcu.
Ustaše 7. februara 1942. godine došla u učionicu gdje je bila Dobrila Martinović, koja je onda odvojila Srbe od Hrvata, koji su kasnije odveli u dvorište i ubijali.
Ušao u učionicu frata Miroslav Filipović, ponašao je Krista i 12 apostola, ubio je 52 srpske djece.
Od 2012. godine svakog 7. februara u osnovnoj školi Đura Jakšić odaje se pomin nevino stradaloj djeci, rekao je direktor škole Darko Tomić i naglasio da je neophodno da se njeguje kultura sjećanja na ovaj zločin.
I danas pokušavamo da se prisjetimo tog zločina kroz historijski čas, da pokušamo da objasnimo i da shvatimo kakav je to ljudski um koji može učenika od 9, 10, 11 godina da ubije nožem, kavom i sjekerom.
Prema riječima gradonačelnika Draška Stanivukovića, namjera gradske uprave je izgradnja spomen učionice sa simbolične 52 klupe.
Mora da podižemo spomenik u znak sjećanja, jer to je svjedok da i garancija da mi ne možemo da zaboravimo sve ono kroz što smo morali proći.
Budući naraštaji moraju biti upoznati sa svim onim što je zlo Drugog svjetskog rata donijelo na naše prostore, rekla je ministar Željka Stojičić.
Ovdje smo i zbog toga da se poklonimo tim žrtvama i da pošaljemo poruku mira, poruku ljubavi i poruku želje da se tako nešto nikada i nigdje više ne desi.
Ustaše su 7. februara 1942. godine u pokolju Srba u banjalučkim naseljima Motike, Šargovac, Drakulić i u rudniku Rakovac na najmonstruozniji način ubile više od 2300 Srba, među kojima je bilo 551 dijete.
Knjiga Hrvatski zločin nad Srbima u rudniku Rakovac i selima Drakulić, Šargovac i Motike kod Banja Luke 7. februara 1942. historičara Gorana Latinovića i Nikole Užegovića predstavlja prvu naučnu monografiju koju su autori dokumentovano opisali politiku genocida NDH nad Srbima u Drugom svjetskom ratu. Istaknuto je da se zločin u banjalučkim selima 7. februara 1942. ne može posmatrati kao izolovan slučaj, već isključivo kao dio politike istrebljenja Srba iz Nezavisne države Hrvatske. Prilog Tatjane Mizrak.
Knjizi je prethodio rad objavljen na engleskom jeziku 2020. godine u naučnom časopisu Balkanika, kako bi činjenice o februarskom zločinu bile dostupne i inostranom čitaocu. Međutim, nastavili smo istraživanje kako bi dopunili postojeća saznanja i predstavili javnosti monografiju u kojoj je sve dokazano naučnim istinama, kaže jedan od autora, historičar Goran Latinović.
Mi smo obišli ukupno 9 arhiva, ali smo iz 8 uspjeli da pronađemo određene izvore. Samo u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu nema relevantnih dokumenata o ovom zločinu, što je vrlo indikativno.
Tokom istraživanja istoričari su koristili i objavljene zbirke dokumenata, knjige, članke, sve što je moglo da bude relevantno u istraživanju zločina, kada je u samo jednom danu ubijeno oko 2370 srpskih civila, od kojih je 551 dijete. Ono što je zajedničko u svim korištenim izvornim građama, u čemu se izvještaji poklapaju, jeste saglasnost u osnovnim momentima koji se odnose na počinjeni zločin 7. februara 1942. godine, navodi istoričar i teolog Nikola Ožegović.
Dakle, to su učešće poglavnikove tjelesne bojne, ideološko, da kažem, vođstvo ili nadahnuće od strane fra Miroslava Filipovića. To su brutalnost samog zločina, dakle ubijanje hladnim oružjem uz svega nekoliko pucnjeva.
Knjiga Hrvatski zločine nad Srbima u rudniku Rakovac i selima Drakulić, Šargovac i Motike kod Banja Luke 7. februara 1942. godine istoričara Gorana Latinovića i Nikole Ožegovića u izdanju Srpskog sabranja Baštionik bit će promovisana večeras u 19 časova u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci.
Viši sud u Beogradu proglasio je krivim Gojka Lukića i još troje lica u slučaju Štrpci za otmicu iz voza i ubistva osoba nesrpske nacionalnosti 1993. godine i osudio ih na ukupno 35 godina zatvora.
Za saizvršilaštvo u zločinu na po 10 godina zatvora osuđeni su Gojko Lukić, Duško Vasiljević i Jovan Lipovac, dok je Dragana Đekić osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina, saopšteno je iz Višeg suda.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Narodni poslanici na posebnoj sjednici razmotrili su prijedlog porodičnog zakona Republike Srpske. Ovim zakonskim rješenjem unapređuje se zaštita prava interesa djeteta, preciznije uređuju imovinski odnosi supružnika, uvodi institut porodičnog doma i redefiniše institut usvojenja. Poslanici su razmotrili i prijedloge zakona o standardizaciji i o vanparničnom postupku. Opširniji je Darko Đurić.
Porodični zakon, prema riječima ministra pravde Miloša Bukejlovića, unapređuje i pitanje održavanja ličnih odnosa sa djetetom, vršenja roditeljskog prava i prava djeteta. Uređuje još nekoliko oblasti.
Vanbračnih partnera, odnosa između roditelja i djece, usvojioca i usvojenika, staratelja i štićenika, kao i uređenja odnosa između srodnika u bračnoj, vanbračnoj ili usvojeničkoj porodici. Novina koja se provlači kroz cijeli zakon, prije svega se odnosi na posebnu zaštitu djeteta na način da je kroz sva pitanja u zakonu koja se tiču djeteta proklamovano načelo najboljeg interesa djeteta, kojim su se svi dužni rukovoditi.
Poslanik NPS-a Dragan Galić ocijenio je da zakon jeste dobar i da očuvanje pravi porodice treba da bude osnovni cilj i stup društva.
Brak kao zajednica muškarca i žene trpi mnoge, mnoge izazove. I ako tu mi kao čovjek uspijemo, svi ostali naši neuspjesi nisu bitni. Ako uspijemo na svakom drugom polju, ali sačuvamo brak i porodicu, mi nismo uspjeli.
I u Demosu pozdravljaju ovo zakonsko rješenje. Spomenka Stevanović smatra da u 21. vijeku porodica trpi najviše, napominjući da je za zdravu porodicu neophodno obezbijediti dobre uslove za život i rad.
Prijedlog zakona na jedan veoma kompletan, precizan, konkretan, sveobuhvatan način reguliše ovu izuzetno veoma važnu oblast.
Svoje zamjerke na pojedine odredbe zakona iznijela je PDP-ova Mirna Savić-Banjac.
Smatram da ni u jednom trenutku, bez obzira što više štićenik i staratelj nisu u tom odnosu, ne mogu kasnije stupiti u brak jer su oni u tom svom odnosu bili nešto kao roditelj i dijete.
Poslanici su prethodno razmotrili prijedlog zakona o standardizaciji, resorni ministar Vojin Mitrović.
Vrši usaglašavanje sa direktivama Europske unije o europskoj standardizaciji, posebno u dijelu koji se odnosi na izradu godišnjih planova rada zavoda i učešća zainteresovanih strana u aktivnostima standardizacije.
Na početku sjednice novi poslanici položili su zakletvu. To su Borivoj Obradović iz SNSD-a umjesto Alena Šeranića, koji je ministar zdravlja i socijalne zaštite, kao i SNSD-u Ognjen Vukojević, koji je postao poslanik umjesto Dragoslava Kabića.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da je, zahvaljujući Fondu solidarnosti, omogućeno liječenje 500 djece u inostranstvu, što je jedan od najvećih uspjeha Srpske, jer je sistematski riješeno jedno od najvažnijih pitanja.
Predsjednik Srpske razgovarao je sa direktorkom fonda Jasminkom Vučković o aktivnostima koje je fond realizovao u proteklom periodu, o daljim planovima, a ona ga je informisala i o tome da je do sada utrošeno 20 miliona maraka za liječenje djece. Dodik je na Instagramu napisao da je posebno važno da fond snosi i putne i troškove smještaja pratilaca.
Izmjene Zakona o zdravstvenom osiguranju koji je stupio na snagu ove godine prouzrokovale su probleme pacijentima koji boluju od rijetkih bolesti. Oni su ostali uskraćeni za refundaciju neophodnih lijekova jer nisu uvršteni na listu A. Na sastanku sa predstavnicima resornog ministarstva, Fonda zdravstvenog osiguranja i Univerzitetskog kliničkog centra, predstavnici Saveza za rijetke bolesti dobili su obećanje da će za lijekove koje nabavljaju u inostranstvu potražiti način za refundacije. Opširnije Aleksandar Javorac.
Rajka Radanović, majka je trogodišnjeg Mihajla koji boluje od spinalne mišićne atrofije. Lijek košta i više od 2 miliona dolara. Već 3 godine Mihajlo se liječi na kliničkom centru u Zagrebu zahvaljujući Fondu solidarnosti. Osim osnovne dijagnoze, Mihajlo ima i druge bolesti za što je potrebno oko 4000 maraka mjesečno. Do sada je, kaže Rajka, bez problema uz rješenje iz fonda i legitimaciju Centra za rijetke bolesti refundirala oko 1500 maraka mjesečno.
Međutim, sa izmjenom Zakona o zdravstvenom osiguranju, takav način refundacije nam je onemogućen. Uvedena su neka nova pravila, neke nove procedure. Mi jednostavno prosto nismo u mogućnosti to da ispoštujemo na takav način i sada imamo problem.
Iz Saveza za rijetke bolesti Republike Srpske su dobili obećanje da će se što prije pronaći rješenje za pacijente. Trenutno je registrovano 350 pacijenata sa 167 različitih dijagnoza, kaže predsjednica ovog saveza Biljana Kotur.
Mi smo ispred Saveza iznijeli potrebe, različite potrebe naših oboljelih, različite primjere, recimo od bulozne epidermolize, to su djeca leptiri i svega onog što oni koriste, od kortikosteroida, krema, zavoja, gaza, sve ono što stvarno je lijek. Ne tretira se u tom smislu kao lijek, ali za njih je neophodno. Njima se već 15 godina refundira, otprilike u prosjeku oko 700 maraka mjesečno, a sad s ovim su izgubili to pravo.
Upravo zbog toga lijekovi za koje se najčešće traže refundacije su uvršteni na listu A1, na kojoj se nalaze lijekovi koji nisu registrovani u BiH, ali nemaju alternativu i neophodni su u liječenju pojedinih oboljenja, saopšteno je iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Sve nadležne institucije reagovale su u najkraćem mogućem roku kako bi se nastala situacija prevazišla uvrštavanje neophodnih lijekova za pomenute kategorije osiguranika na listu, navode iz fonda. Konkretan prijedlog Centra za rijetke bolesti je da se koristi legitimacija za rijetke bolesti jer svi su evidentirani preko Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Na osnovu toga im se treba izaći u susret, kaže Rajka Radanović, majka trogodišnjeg Mihajla.
Ono što je vrlo važno da se to riješi u što skorije vrijeme, jer mi sredstava nemamo za dalju nabavku, a naše potrebe teku. Znači to je u narednih 10-15 dana se mora biti riješeno.
Roditelji i pacijenti čija je refundacija odbijena ponovo će morati pokušavati refundirati troškove. Obećano im je da bi novac trebalo da bude isplaćen.
Direktor Voda Srpske Miroslav Milovanović potpisao je danas u Banja Luci ugovore sa izvođačima radova na 6 lokacija za mjere zaštite od poplava. Vlada je pod sredstvom kredita Evropske investicione banke obezbijedila 19 miliona evra. Ove mjere zaštitit će stanovništvo i njihovu imovinu i poboljšati uslove života u 30 opština Republike Srpske. Opširnije Slađana Radovanović.
Jedan od projekata je izgradnja nasipa i regulacija rijeke Hoče na području grada Zvornika. Ovaj projekat mnogo raduje mještane naselja terminalu Karakaju koji strahuju od svake obilnije kiše. Od 50-ak domaćinstava 15-ak je plavljeno već 3 puta, kažu mještani Rajka Garić i Srđan Garić.
Vraćala je Drina Hoču, nas je dole ovdje poplavila, ovdala. Na pola metra je bila u kući. Digla mi je laminat, malo je ošla malo neke stvari, nešto smo spasili. Bila bi radosni svit kad bi to bilo šta da nam zaštiti.
Svaki put naredni kad dođe do kiše ili porasta vodostaja vode, strepimo toga da nam ne uđe u kuće.
Ugovor za regulaciju korita rijeke Hoče vrijedan je oko 2 miliona i 356 hiljada maraka, kaže zamjenik gradonačelnika Bojan Ivanović. On najavljuje da će iz gradskog budžeta biti izdvojena i sredstva za pomoć poplavljenima u ovom zvorničkom naselju.
U 10 kuća je direktno ušla voda, znači u stambeni prostorija, ali ima štete i u pomoćnim objektima i podrumskim prostorijama, pa vidjet ćemo koliko su procjene štete i spram toga odrediti koliki ćemo iznos sredstava i kome uplatiti.
Mjere zaštite od poplava doprinijeće poboljšanju sistema zaštite od poplava u Republici Srpskoj, kažu direktor javne ustanove Vode Srpske Miroslav Milovanović i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Savo Minić.
Krajem prošle godine smo završili taj prvi investicioni ciklus koji je iznosio negdje oko 55 miliona eura. Sa današnjim danom zvanično krećemo u novi investicioni ciklus.
Kumulativno, ako zbrojimo sav ovaj novac, imamo investicije od oko 250 miliona konvertibilnih maraka kada je u pitanju zaštite od poplava. Jedan sveobuhvatan posao koji podrazumijeva zaštitu od poplava u smislu izgradnje obalozaštita, obaloutvrda, rekonstrukcije pumpnih stanica.
Sa predstavnicima Evropske investicione banke, delegacija Evropske unije investicionog okvira za Zapadni Balkan potpisani su ugovori o sanacionim mjerama na rijeci Vrbas, u Banja Luci, rijeci Bosni u Modriću, rijekama Liješanj i Grabu Doboju. U okviru kredita od 19 miliona evra biće urađene i sanacione mjere na rijeci Miloševici u Prijedoru i crpnim stanicama uz rijeku Savu. U završnoj fazi je i tenderska dokumentacija za projekte regulacije rijeke Studeni Jadar u Milićima i izgradnje prve dionice lijevog drinskog nasipa na području Bijeljine.
Kultura. U istočnom Sarajevu večeras počinje filmoteka. U art bioskopu Banskog dvora u Banja Luci u 20 časova biće održana projekcija filma Džepni anđeo. Opširnije Gordana Prtina.
Projekcija filma Džepni anđeo, reditelja Siniše Grabeža, biće organizovana u saradnji sa Audiovizuelnim centrom Republike Srpske, a nakon projekcije planiran je razgovor s rediteljem. O filmu reditelj Siniša Grabež kaže:
film se bavi egzistencijalnim stvarima, ono što ja mislim da ljudi se svakodnevno postavljaju pitanje. Kad ustanu ujutru i što stoji njima tokom čitavog dana, da to je zapravo koji je smisao i gdje čovjek u kojom pravcu kroz život ide.
Večeras u istočnom Sarajevu počinje filmoteka koju organizuje Kinoteka Republike Srpske. Ova februarska filmoteka posvećena je piscu Tennessee Williamsu, a publika će večeras moći da vidi film Tramvaj zvani Čežnja, dok je za sutra planirana projekcija Tetovirane ruže iz 1955. godine, istakao je direktor Kinoteke Republike Srpske Snježan Lalović.
Vrlo je zanimljivo da se tada pojavljuju Marlon Brando, Vivien Leigh, zatim Bert Lancaster, Ana Magnani. Oni glumci koji će kasnije obilježiti jednu plodonosnu eru svijeta filma. Filmovi su crno-bijeli.
Projekcije će biti održane u Kulturnom centru Istočno Sarajevo.
Francuski skijaš Alexis Pinturo osvojio je danas zlatnu medalju u superkombinaciji na svjetskom prvenstvu u alpskom skijanju u francuskom Maribelu. Srebrna i bronzana medalja pripala je skijašima iz Austrije, Marku Švarcu i Rafaelu Hazeru. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Turnir za tenisere i teniserke do 18 godina ITF Elite Cup 2023. održava se ove sedmice u Banja Luci. Učestvuje 117 takmičara iz 23 zemlje. Direktor turnira Zoran Zrnić:
mislim da možemo biti ponosni na broj takmičara koji imamo, kao i broj zemalja iz kojih takmičari dolaze. Nas u ovoj nedelji očekuje 145 mečeva u sing konkurenciji, konkurenciji parova.
Među učesnicima je i Banjalučanka Anastasija Ignjatić.
Drugi sam nosilac na ovom turniru, očekivanja su kao i uvijek velika i od sebe očekujem kao i uvijek najbolje. Pritisak je uvijek tu, ali uz dobru igru i podršku svih ljudi odavde, nadam se da ću da ostvarim ono što sam zamislila.
Teniser iz Hrvatske Lovro Maričić:
prije svega htio bih se zahvaliti svim organizatorima i sucima koji su omogućili ovaj turnir, jer svi znamo kako je organizirati turnir, koliko je teško financijski i organizacijski organizirati turnir na našim prostorima. Očekivanja su naravno visoka, ovdje sam treći nositelj, tako da idemo pobjedu uvijek.
Finala će biti odigrana u subotu, a pobjedniku obje konkurencije pripašće po 30 ITF bodova za juniorsku svjetsku ranglistu. Čelnici Eurolige odložili su utakmice 24. kola elitnog takmičenja između Efesa i Real Madrida, odnosno Fenerbahča i Milana, zbog zemljotresa koji je jučer pogodio Tursku. U saopštenju čelnika takmičenja navodi se da je odgođena i utakmica Eurokupa između Bursa Spora i Burža. Večeras ćemo saznati finaliste Kupa Republike Srpske za košarkašice. U prvom polufinalu u Trebinju igraju Leotari i branilac titule Banjalučki Orlovi. Od 17:30 u Gradišci će se sastati Kozara i Lavovi iz Brčkog.
I narednih dana, uglavnom suvo i hladno vrijeme, meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperatura u 13 časova se kreću u intervalu od -8 u Han, Pijesku i Čemernu do Trebinja gdje je trenutno 4 stepena iznad nule. Do kraja dana se očekuje pretežno sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost u južnim predjelima, dok će na istoku biti uglavnom oblačno. Uveče i tokom naredne noći pretežno vedro i vrlo hladno vrijeme. Narednog jutra veoma hladno uz umjeren do jak mraz i uglavnom oblačno vrijeme mjestimično sa slabim prolaznim padavinama, dok će na jugu biti pretežno vedro. Tokom dana se nastavlja hladno vrijeme u sunčane periode i umjerenu oblačnost na istoku i sve ka zapadu zemlje mjestimično posle podne moguće provejavanje slabog snega. Minimalne temperature -14 do -6 na jugu do -2 stepena Celzijusa, dok se u višim predelima očekuje i od -18 tokom podoka.
Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Raste broj žrtava zemljotresa u Turskoj i Siriji, više od 5000 poginulih. Erdogan proglasio vanrednu situaciju.
Specijalizovani tim za traganje i spasavanje iz Republike Srpske otputovao u Tursku.
Islamska zajednica se miješa u politički sistem BiH, poručio Dodik.
Obilježena 81 godina od ustaškog pokolja u banjalučkom naselju Šargovac. Ustaše bez ispaljenog metka ubile 52 srpska učenika.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Spiker Božica Mirković. Urednici emisije Bojana Gligorević i Ivana Frank.
U nastavku programa uključit ćemo se u prenos Narodne skupštine Republike.